Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump anapeleka kampeni yake hii leo huko Old Forge, Pennsylvania, mji ulio chini ya kilomita 9 kutoka mahali alipozaliwa Joe Biden, saa kadhaa kabla ya Biden kukubali rasmi uteuzi wa chama chake cha Democratic. Kampeni ya Trump ilisema hotuba yake katika jimbo hilo ingeweza kushughulikia kile alichokiita nusu karne ya Amerika inayoshindwa ya Joe Biden. Biden atatoa hotuba yake ya kukubali uteuzi saa kadhaa baadaye kutoka huko Wilmington, Delaware, wakati mkutano huo wa siku nne wa njia ya mtandao wa chama cha Democrat unakaribia kumalizika. Mshauri wa zamani wa rais Donald Trump, Steve Bannon, ameshtakiwa na waendesha mashtaka wa New York kwa makosa ya udanganyifu wa mtandaoni kwa kuchangisha fedha za kusaidia katika ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico. Taarifa ya wizara ya sheria ya Marekani inasema Bannon na wenzake watatu wamekutwa na makosa ya kuwadanganya maelfu ya wafadhili waliotoa mchango wao wa fedha kwa njia ya mtandao katika kampeni Bannon aliyoita tunajenga ukuta. Kampeni hiyo ilikusanya dola milioni 25. Mkaguzi wa wizara ya sheria Philip Bartlett amesema inadaiwa washtakiwa hao walihusika katika udanganyifu kwa kusema uongo kuhusu matumizi ya msaada wa fedha zilizotolewa. Kama inavyodaiwa, sio tu walidanganya wafadhili, waliamua pia kuficha matumizi ya fedha hizo kwa kugushi risiti na akaunti ili kutakatisha fedha walizochangisha na kuficha ukweli halisi wa matumizi ya fedha hizo kisheria. Washtakiwa wote wamekamatwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mgombea wa nafasi makamu rais kupitia chama cha Democrat, Senator Kamala Harris wa California, amewasihi watu kupigania Marekani ambayo anajua inawezekana, wakati alipoweka historia alipokubali uteuzi wa chama chake kwa mgombea mwenza wa mgombea rais Joe Biden kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba. Harris mwenye umri wa miaka 55, mwendesha mashtaka wa zamani, ndiye mwanamke wa nne kuwa kwenye tiketi kuu ya kitaifa ya chama kikubwa nchini Marekani, lakini mwanamke mweusi wa kwanza na Marekani wa kwanza mwenye asili ya Asia Kusini. Mama yake alikuwa mwanasayansi wa saratani ya matiti ambaye alihamia hapa nchini kutoka India na alifariki dunia mwaka 2009. Baba yake Harris, mchumi, alikuja Marekani kutoka Jamaica. Akihutubia usiku wa tatu mkutano huo wa kitaifa wa Democrats Jumatano, Harris alikosoa vikali jinsi Rais Trump alivyoshughulikia janga la virusi vya corona na uchumi, akisema kutokana kwake kutokwake katika uongozi kumegharimu maisha na riziki za watu. Mapema usiku huo, rais wa zamani Barack Obama alimshutumu Trump, mrithi wake, akisema alikuwa akiuchukulia urais kama onyesho la televisheni na akihatarisha demokrasia na uongozi wake usiokuwa na weledi pamoja na mtindo wake wa kimabavu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, akizungumza kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika, analaani mabadiliko yasiyokuwa ya kiserikali nchini Mali. Katika taarifa yake Jumatano, Ramaphosa alitaka wanajeshi waasi katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi kumwachilia huru. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita, Waziri Mkuu Bobu Cisse na viongozi wengine wa juu wa serikali, wakati hotuba yake ya kujiuzulu, Keita anayeshikiliwa kwenye kambi ya kijeshi karibu na mji mkuu Bamako, alitangaza kufutwa kwa bunge la taifa na serikali ya Waziri Mkuu Bobu Cisse. Askari wanaojiita kamati ya kitaifa ya kuokoa wananchi walikuwa bado wakimshikilia Keita jana Jumatano. Kufikia sasa kundi hilo limesema tu kwamba litafanya kazi kuelekea uchaguzi. Na msemaji wa kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny anasema yupo kwenye koma katika hospitali moja ya Siberia baada ya kudaiwa kuwekewa sumu. Msemaji huyo Kira Yamish alieleza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Navalny mwenye umri wa miaka 44 aliugua na akaanguka wakati alipokuwa akisafiri Alhamisi kutoka mji wa Tomsk wa Siberia kwenda Moscow. Ndege hiyo ilitua kwa dharura huko Omsk na Navalny kukimbizwa hospitali. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo basi katika Kwa Undani tutaanza kuangalia mkutano mkuu wa chama cha Democrat DNC ambao umekuwa ukifanyika toka mwanzoni mwa juma hili, na tutaangazia yale ambayo yamejitokeza na mwelekeo mzima wa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu hapa Marekani wa mwezi Novemba. Sehemu ya pili basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia yale majimbo ambayo yanaonekana yatakuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi ujao mkuu nchini Tanzania. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Katika Kwa Undani hii leo tunaanzia kuangazia mkutano mkuu ambao unaendelea na kufanyika toka mwanzoni mwa juma hili wa kumteua Bwana Joe Biden kuwa mgombea rasmi wa chama cha Democrat, akiambatana na mgombea mwenza wake Bi Kamala Harris ambaye atagombania wadhifa wa makamu wa rais wa Marekani. Katika hali hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kupitia njia ya mtandao, ghasia za bunduki, mabadiliko ya hali ya hewa na COVID-19 ni masuala ambayo yamepewa muhimu katika siku ya tatu ya mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat kwa siku ya jana Jumatano, ambapo wakati huo huo Senator Kamala Harris wa California alikubali uteuzi wa kuwa mgombea mwenza wa Joe Biden. Tukio hilo ambalo limefanywa kwa njia ya mtandao kwa sababu ya janga la COVID-19 liliwajumuisha wanachama wa Democrat na wafuasi wao kutoka kote Marekani, ni mkutano usio wa kawaida, amesema mwongozaji wa mkutano huo Kerry Washington, ambaye ni mcheza filamu wa Hollywood. Na katika tukio la hapo jana, mwanamke wa kwanza mweusi Marekani mwenye asili ya Asia Kusini vile vile, ambaye yuko katika tiketi ya chama kwa nafasi ya juu ya uongozi, Kamala Harris alihutubia na kukubali uteuzi. Mgombea Joe Biden alionyeshwa katika kanda za video akiungwa mkono miongoni mwa watu wengine na Gabby Giffords, mbunge wa zamani wa baraza la wakilishi ambaye aliwahi kukumbwa na shambulizi la bunduki, ambaye Gabby Giffords mwakilishi wa zamani ameeleza kwamba sasa hivi Marekani inahitaji kuzungumza ili kupata maneno na mwafaka na kuwa na imani njema kabisa kwa taifa hilo, ambapo vile vile Rais Donald Trump alikosolewa kwa kuimarisha sheria kali za uhamiaji na jinsi wanavyotendewa watu wanaoomba hadhi ama hifadhi na uhamiaji wasio na nyaraka halali za kuishi hapa Marekani. Alikuwa ni mwania uteuzi wa kugombea urais Elizabeth Warren alikosoa jinsi rais alivyoshughulikia janga la virusi la corona. Lakini katika wakati mwingine vile vile, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amesema rais Trump haheshimu badiliko katika nchi au umuhimu wa kazi yake, ambapo yeye amewahi kuzungumzia kwa kusisitiza kwamba alikuwa na matumaini kwa ajili ya nchi ya Marekani, kwamba Donald Trump huenda angeonyesha mtizamo kiasi katika kulichukua swala la ajira kwa dhati, kwamba huenda angeweza kuhisi uzito wa kazi yake na kubaini kuwa demokrasia iko katika mikono yake, hivyo achukue hatua zinazostahili, lakini hajawahi kufanya hivyo. Lakini kwa upande mwingine vile vile, alikuwa mgombea urais wa chama cha Democrat ambaye alikabiliana na Rais Donald Trump, Bi Hillary Clinton amesisitiza umuhimu wa kupiga kura, ambapo alikumbusha mwaka wa 2016 wakati Trump alipo ulizwa una kitu gani cha kupoteza, ndiyo hivi sasa ameeleza kwamba tunalifahamu hilo, ambapo huduma za afya, kazi za Marekani na vile vile wapendwa wote ambao wamekuwa wakifanya juhudi za kubadilisha maisha yao na ya Marekani kwa ujumla, amesema kuwa kuwafikia wapiga kura katika mwaka wa 2020 ambako kuna janga la COVID-19 nalo ni swala muhimu. Kutokana na hayo yote nikataka kuzungumza na kujua mustakabali ama mkutano huu, yale ambayo yameorodheshwa na kuonyesha kwa namna moja ama nyingine kama mwelekeo wa uchaguzi huo. Nimezungumza na Professor David Monda na nikataka kufahamu kile ambacho amekiona na tathmini yake juu ya mkutano huu ama kongamano hili kubwa kabisa la chama cha Democrat.
Mimi kusema kweli, tathmini yangu ni kwamba wana Democrat wanajaribu kuunganisha chama, ndicho chanzo cha kwanza. Cha pili, wanajaribu kuweza kupata nafasi kwa mitandao, kwa habari, kwenye televisheni, kwa taifa kwa ujumla, ya kwamba mswada wao utakuwa ni upi. Kwa wakati huu wamekuwa kipinga bwana Trump, lakini umma pia inataka kujua bwana Biden na Bi Kamala Harris watakaposhika usukani, iwapo watashinda, watafanyia wa Marekani kazi gani. Halafu pia jambo la tatu ni kujaribu kutafuta mstakabadhi wa kuweza kushinda haya majimbo kwenye lile tunaliita electoral college, ya kwamba kutakuwa na majimbo fulani muhimu zaidi ambazo lazima ziangaziwe. Uchaguzi ujao utakuwa mgumu sana, manake tutakuwa tukipiga kura kupitia posta sana sana, manake kuna hii shida ya COVID. Kwa hivyo nafikiria kwa ujumla wanajaribu kupata mwamko tofauti na mwamko wa kuweza kujiendeleza kwa sera zao kama wanademokrat, na pia kuunganisha chama.
Kile ambacho unakiona kimejitokeza katika wale ambao wametoa hotuba, watu mbalimbali, viongozi mbalimbali wenye ushawishi katika nyanja ya siasa hapa Marekani, ni ujumbe upi hasa ambao umeuona kwa kweli umeleta mshawasha kwa wapiga kura wa Marekani?
Nafikiria kwa ujumla, ukiangazia vile Michelle Obama alivyoongea, vile bwana Obama alivyoongea, na pia wasemaji wengine tofauti, ni kana kwamba wanampinga bwana Trump kwa ujumla na kusema ameshindwa kazi. La kwanza. La pili, hajaunganisha taifa. Na la tatu, ya kwamba amechukua kazi ya urais kama ni mzaha, kama ni kama vile vipindi alivyokuwa akivifanya kwenye televisheni, ya kwamba hajamiliki nyadhifa za uongozi na kuweza kupeleka Marekani kwenye sehemu nzuri kwa wakati huu wa hatari ya magonjwa na shida tofauti tofauti za kiuchumi. Kwa hivyo nafikiria kwa wanademokrat wengi ambao wameongea ni kusema kwamba bwana Trump ameshindwa kazi, na ni lazima Wamarekani waangazie tena kufahamu ya kwamba lazima kuwe na mageuzi, manake taifa linaelekea sehemu hatari sana, hususan bwana Trump akishinda awamu ya pili.
Sasa labda ungetueleza yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa katika mkutano huu mkuu wa chama cha Democrat, ikiwa ni kumtangaza rasmi bwana Joe Biden kama mgombea urais, na kumtangaza rasmi vile vile Bi Kamala Harris kama mgombea mwenza ama mgombea wa nafasi ya umakamu wa rais wa Marekani. Kile ambacho kimezungumzwa, unadhani ni kile ambacho wapiga kura wa Marekani wanataka kukisikia kama matatizo ya kurekebishwa ambayo utawala huu kwa namna moja ama nyingine umeyafanya?
Nafikiria kwa wakati huu wa Marekani kwa ujumla hawajamakinika sana kwa hivi vuguvugu vya kisiasa, hususan upande wa Democrat. Ndio kuna sehemu sana sana ya wale wanaharakati wa kidemokrat ambao wameangazia sana kwa ujumla, lakini nafikiria kwa wakati huu wa Marekani kwa ujumla wanatafuta riziki, wanahofu. Na kwa wakati huu vile kongamano hii iko kwenye tovuti haina ile motisha. Sana sana hizi kongamano huwa hazisisitizwi sana, lakini tena imedhofishwa zaidi manake kuna hii hali ya kongamano kuwa kwenye tovuti na watu hawakutani ana kwa ana. Kwa hivyo nafikiria kwa wakati huu inasaidia wana Democrat, manake kwenye runinga, kwenye tovuti wanaweza kutoa sera zao, lakini mimi nafikiria Wamarekani wataanza kuangazia zaidi na kumakinika zaidi and wakati mwezi wa kumi na sana sana zile wiki ambazo zitakuwa zikiwadia uchaguzi, ya kwamba ni nani haswa watampigia kura. Lakini mimi nafikia kwa ujumla wakati huu watu wanasisitiza watapata pato lao vipi, kuna ukosefu wa kazi. Kwa hivyo wanaangazia kwa kongamano hili wana Democrat, lakini nafikiria pia kuna ile hofu ya kwamba maisha yao itakuwa ni vipi.
Masuala gani ambayo ni makubwa yamejitokeza yaliyozungumziwa sana ambayo yanaakisi hali halisi ya uchaguzi huu, kwamba masuala ama ajenda zipi ambazo zitakuwa ni muhimu?
Ajenda la kwanza ni uchumi, lazima uchumi uimarishwe. Ikiendana sambamba na jambo hilo ni hii hali ya COVID. Vitu hivyo viwili vinaingiliana. Na sana sana jambo la tatu upande wa Democrat ni hii haki za kijamii zilizoangaziwa kwenye vuguvugu la Black Lives Matter, ya kusema ya kwamba haki za kibinadamu lazima ziheshimiwe, hususan zile haki za walio wachache. Kwa hivyo la kwanza ni uchumi, la pili ni jambo la COVID, na la tatu ni hizi haki za kijamii. Na vitu hivi vyote vitatu vinaingiliana, manake huwezi kuangazia COVID pasipo na kuangazia uchumi pasipo na kuangazia haki za kijamii. Vitu hivi vyote vitatu vinaingiliana, na wanademokrat watajaribu kusisitiza kwa mbivu na kwa mbichi ya kwamba wana Republican wameshindwa kazi, lazima bwana Trump apigwe kalamu.
Asante Professor Davin Monda kwa kutueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kuundani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo basi tunaangazia yale majimbo ambayo yanaonekana itakuwa na upinzani mkali nchini Tanzania katika uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwezi Oktoba. Ikumbukwe vyama karibu vyote vimeshatangaza majina ya wagombea ubunge katika majimbo yote ya Tanzania bara na Tanzania visiwani, ambapo hii leo Chama cha Mapinduzi CCM ambacho kilikuwa kikisubiriwa kwa hamu kabisa kuona orodha ya wale walioteuliwa kuwania ubunge, ambapo majimbo kadhaa yameonekana kwamba yatakuwa na upinzani mkali, majimbo hayo yakiwa ni majimbo ya Mbeya mjini, Arusha mjini, jimbo la Kawe, halikadhalika na majimbo ya Tunduma na sehemu nyingine za nchi. Lakini kwa muda huu leo hii katika matangazo ya kondani, basi tutaangalia baadhi ya majimbo hayo ambayo kwa namna moja ama nyingine kwa siasa za Tanzania yanatarajiwa kuleta upinzani mkubwa. Na hapa ninaye Goodluck Ngingo ambaye anaangazia hili. Goodluck, moja kwa moja tukianza kwanza majimbo ambayo yanaonekana hasa yatakuwa na mvuto, labda tuanze kuyaeleza kwako wewe ni yapi. Mimi nimegusia hayo ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaelezwa na wachambuzi mbalimbali, vyombo mbalimbali vya habari. Kwako wewe unaona ni majimbo gani hasa kwa kuanzia?
Kwa ukitazama namna ambavyo mambo yanakwenda, tunatazamia majimbo kadhaa yatakuwa na ushindani mkubwa, hasa jimbo la Mbeya mjini na pia hata jimbo la Tunduma pamoja na jimbo la Songwe ambalo pia na lenyewe limetangazwa, na kuna jimbo pia la Tarime vijijini, jimbo la Arusha mjini, na jimbo pia la Iringa mjini, na lenyewe tunategemea kutakuwa na ushindani mkubwa na baadhi ya majimbo kadhaa ya Dar es Salaam, hasa likiwemo jimbo la Kawe ambalo kwa awamu kadhaa limekuwa chini ya Halima Mdee ambaye amekuwa akiongoza kama mbunge hapo. Kwa haya ni miongoni mwa majimbo ambayo tunategemea atakuwa na ushindani mkubwa zaidi, na ikitazamiwa namna ambavyo pia CCM nchini imeweza kutangaza wagombea kwenye haya majimbo ambayo hawa wagombea pia na wenyewe wana ushawishi kidogo wa kuwa na watu wengi pia, na wamekuwa muda mrefu wakifanya siasa kwenye haya majimbo.
Labda tukianza kwa jimbo la Mbeya mjini ambalo mpaka hivi sasa upinzani unaonekana ni baina ya vyama viwili vya Chadema na CCM. Chadema mpaka hivi sasa wameshamtangaza bwana Sugu Joseph Mbilinyi, mbunge ambaye yupo kwenye bunge ambaye amemaliza muda wake, lakini kuna jina la CCM ambaye ni naibu aliyekuwa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tulia Ackson. Hapa kukoje kwanza tukiangalia hili jimbo la Mbeya mjini?
Ukitazama kwa jimbo la Mbeya mjini, ushindani utakuwa ni mkubwa sana, na ukitazama hata kwenye uchaguzi wa mwaka 2015 Sugu ambaye Joseph Mbilinyi ndio mbunge ambaye aliongoza kwa kupata kura nyingi katika majimbo yote ya uchaguzi yaliyofanyika Tanzania, na bado anaendelea kuwa na ushawishi mkubwa, kwa sababu ukitazama bado ana ushawishi kwa vijana wengi ambao wako mjini Mbeya, na pia hata kwa baadhi ya wafanyabiashara ndogo ndogo ameendelea kuwa na ushawishi. Lakini pia kuingia kwa Dr. Turia pia kidogo kumejaribu kubadilisha pia upepo wa kisiasa, kwa sababu naye pia anaungwaji mkono pia miongoni mwa vijana, wakina mama na hata baadhi ya wafanyabiashara. Kwa hiyo ni washindani wawili ambao namna wanavyofanya siasa zao za kushuka mpaka chini na kuungwa mkono na makundi mbalimbali ni kama zinafanana. Kwa hiyo tunategemea kutakuwa na ushindani mkubwa sana.
Naam.
Na ikitazamiwa kwa sababu Sugu amekuwa mbunge kwa vipindi viwili na Tulia ndio anaingia katika kinyang'anyiro kwa mara ya kwanza kujaribu katika nafasi ya ubunge, lakini kupitia taasisi zake mbalimbali ambazo zinasaidia masuala ya jamii, pia amefanya kazi kubwa kwenye jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo tunategemea ushindani utakuwa mkubwa sana.
Sasa tuende kwenye jimbo la Arusha mjini ambapo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo pamoja na mbunge machachari kwelikweli ambaye amekuwa akishinda katika chaguzi takribani 2-3 zilizopita, God Bless Lema. Hali iko vipi hapa?
Kwa Arusha mjini kidogo mambo yanaweza kuwa tofauti, kwa sababu ukitazama mara kadhaa Lema alikuwa akichaguliwa zaidi na vijana, na kutokana na namna ambavyo chama chenyewe cha Mapinduzi wakati fulani kilikuwa na migawanyiko ya ndani, kwa sababu karibia mara mbili za chaguzi tulikuwa tunaona kulikuwa na manunguniko ya kwamba wanaopewa dhamana ya kugombea aidha wanakuwa wameshinda katika namna mizongwe kwenye chama cha Mapinduzi, na hata pia kukubalika kwao pia ndani ya Arusha. Lakini kwa Mrisho Gambo yeye tunaweza kusema ya kwamba siasa zake pia amezifanya zaidi Arusha, kwa sababu ikumbukwe kwamba alipata pia kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha Mapinduzi mkoani Arusha, lakini pia amekuwa mkuu wa wilaya na baadaye pia kuwa mkuu wa mkoa. Na ukitazama katika kipindi chake cha alichokuwa akifanya kama mkuu wa mkoa, naye alikuwa akijaribu kusaidia vijana na makundi mengine, kwa hiyo naye amejijengea pia mtandao wa uungwaji mkono. Hivyo hivyo kwa Lema ambaye naye amekuwa akipata mtaji mkubwa zaidi wa kuungwa mkono na vijana na baadhi ya wafanyabiashara. Kwa hiyo utakuwa ni mchuano kidogo mkali sana ukitazama kwa Arusha, kwa sababu ni watu ambao kwa miongo kadhaa wamekuwa wakifanya siasa pamoja, ingawaje wamekuwa wakifanya katika vyama tofauti, na kama vile ambavyo tumesema kwamba wote wana mitaji ya kuungwa mkono na vijana, na ukitazama pia hata umri wao unashabihiana kiasi fulani. Kwa hiyo ni siasa ambazo tunaamini zitajikita zaidi katika kusema sera na nini wataenda kuwafanyia wakazi wa Arusha. Kwa hiyo itakuwa ni siasa zenye mvutano mkali kwa Arusha mjini. Na pia ukitazama hata katika kipindi akiwa mkuu wa mkoa na akiwa mbunge, kulikuwa na mivutano ya hapa na pale katika baadhi ya miradi pia walikuwa wakizindua. Kwa hiyo uhasama utaendelea kuwepo na mivutano itaendelea kuwa mikubwa pia. Na pia ukitazama kwa namna ambavyo hata yeye mwenyewe Gambo aliamua kuweka rehani nafasi yake ya kuwa mkoa ili aweze kupata dhamana ya kugombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo unaona kabisa ni mtu ambaye alishajitatiti na alishajipanga katika namna nzima ya kuutaka ubunge wa Arusha mjini. Kwa hiyo kutakuwa na mivutano mikubwa tu.
Naam. Sasa vipi jimbo la Kawe? Manake tunaona hapa Halima Mdee mbunge huyu machachari wa Chadema na anakwenda kupambana na Askofu Gwajima ambaye amekuwa ni machachari kweli kweli sasa hivi anageukia siasa kwa mara ya kwanza akitupa kete yake kugombania jimbo hilo la Kawe. Mazingira ya Kawe yako vipi kwa Gwajima na Mdee?
Ukitazama kwa Kawe kwa sasa mambo jinsi yanavyokwenda, inaweza kwa namna moja ama nyingine kwa mchungaji Gwajima ikampa nafasi kidogo, sababu mara kadhaa huduma yake ambayo amekuwa akifanya katika maeneo ya Kawe, kwa sababu kwa miaka kadhaa alikuwa akiendesha huduma zake za kikanisa katika viwanja vya Tanganyika Packers ambavyo viko ndani ya jimbo la Kawe. Kwa hiyo na namna pia ambavyo kwenye awamu iliyopita ambavyo alikuwa mkosoaji mkubwa wa serikali, pia mara kadhaa amekuwa akikosoa pia Chama cha Mapinduzi na kukosoa hata michakato pia wakati fulani ambayo ilikuwa ikihusisha mambo ya katiba ambayo kiasi fulani ilimjengea umaarufu mkubwa sana kwa wakazi wengi wa Dar es Salaam na hata wale ambao walikuwa wakifuatilia siasa za upinzani. Sasa kama ambavyo imekuwa kwa Halima Mdee ambaye naye pia amekuwa mkosoaji mkubwa wa baadhi ya mambo ya serikali. Kwa hiyo ni watu ambao unakuta namna ambavyo wamefahamika kwa wananchi wamefanyika katika namna yote ya kufanana, sababu wote walikuwa ni wakosoaji wakubwa, ukiacha kwa sasa ambako kiasi fulani amejaribu kusimama na baadhi ya mambo kadhaa ambayo serikali inafanya na kuamini ya kwamba ina faida kwa wananchi. Kwa hiyo Gwajima na sababu kama hiyo ambayo inaweza kumuongezea turufu ya kwamba hata kabla ya kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini pia alikuwa ni mkosoaji mkubwa pia wa serikali na Chama cha Mapinduzi. Kwa ile pia imemtengenezea mtandao, lakini pia namna nzima ya kuendesha hizi shughuli zake za makanisa katika eneo la jimbo la Kawe, maana yake na yenyewe inampa sababu na nguvu pia kuweza kuongeza nguvu ya mtandao wa kisiasa. Na pia ukitazama, kwa sababu pia bado ana ushawishi mkubwa pia hata kwa wananchi na hata baadhi ya waumini wake ambao wanaweza kutumia pia kama faida ya kuweza kumsaidia katika namna nzima kuweza kuendesha kampeni ambazo unaweza kusema kwamba kampeni za nyumba kwa nyumba, sababu jimbo la Kawe pia na lenyewe litakuwa na mvutano mkubwa, sababu Halima Mdee kama mwenyekiti wa Bawacha Chadema hatokubali kutaka kuachia jimbo kirahisi, sababu kushindwa kwake maana yake inaweza ikawa ni alama ya kushindwa kwa jumuiya ya wanawake ya Chadema. Kwa hiyo atajitahidi naye katika namna anavyoweza ili kuweza kubaki, lakini ukitazama pia kwa sababu kwa miaka kadhaa pia Gwajima alikuwa kimuunga mkono Halima Mdee, sasa yule alikuwa kimuunga mkono naye anagombea nafasi hiyo. Kwa hiyo tunaamini kutakuwa na mgawanyo mkubwa wa kura na hata pia wa wafuasi. Kwa hiyo tunaamini hivyo, na ukitazama pia ambavyo Gwajima naye alikuwa ni mtu wa nafasi ya tatu, lakini Chama cha Mapinduzi kikaamua kumpitisha. Kwa hiyo naamini kwa chama kikubwa kama Chama cha Mapinduzi kupitia vyombo vyake vingine wametathmini wakaona ya kwamba labda ni nafasi kubwa kushinda ukilinganisha na wagombea wengine. Kwa hiyo na ukiona kabisa kwamba dhamira yao wanataka kurudisha majimbo mengi ambayo yako kwenye miji mikubwa waweze kurudi kwenye imaya ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naamini wametafakari kwa kuona ya kwamba na nafasi kubwa kuweza kushinda ukilinganisha na wengine.
Asante Good Luck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.